Аз чрез тях ще мога да достигна Бога. Това беше част от песента, която пяхме. Чрез кое ще достигнем Бога? Чрез Неговите слова. Думите на Христа. Понякога те са излизали лично от Него. Друг път Той е използвал свои служители, които да предадат небесните думи. Тази вечер ние ще спрем вниманието си върху една от тези думи на Христа, изказани чрез апостол Павел. И тази дума ще ни помогне да достигнем до Бога. Тази дума, върху която ще размишляваме, е записана в посланието на апостол Павел към Галатяните, 5 глава, 22 стих. Та има няколко думи. И четвъртата поред е дълго търпение. А плодът на духа е, и започва изброяването. Любов, радост, мир, дълго търпение. Когато говорим за плода на духа, изразен чрез тези думи, които ние изследваме, трябва да помним, че това не е израз на чувства, които имаме. Някога имаме израза, излязох от търпение, изгубих търпение. Но това са чувства. А когато е плод на духа, тогава вече не се губи. Не се излиза от него. И така, плодът на духа е и дълго търпение. Дългото търпение има много задачи. И една от тях е да подслажда взаимоотношенията между хората. Да ги прави по-благи. И по този начин да направи живота по-лек и по-радостен. Там, където липсва дългото търпение, като плод на духа, бързо се появяват крамоли, разправи и, разбира се, и оскърблението. Най-често оскърблението идва от липсата на търпение, което трябва да се проявява. За голямо наше съжаление, тази добродетел, тази част от плода е почти на изчезване. Почти на изчезване. Като започнем от най-мъничките, да се стигне и до най-възрастните. Няма възраст, в която човек да си каже, сега вече аз съм постигнал. Както и много възрастните проявяват нетърпение, така и бебетата. И така, дългото търпение е необходимо толкова, колкото са необходими спирачките на един автомобил. Ако те липсват, спомням си преди години, тогава служихме в Бургас и сме на пътя с автомобила и така се радваме на вътре в града, разбира се, сме. Радваме се, че имаме спокойствие. И изведнъж някой ни удря отзад. Спряхме колата, излязва да видя какво е станало и шофьора на колата, която ме удари, започна да се оправдава, че спирачките му били повредени и отивал на майстор да ги прави. Имахме много неприятно преживяване, защото Дълго време трябваше да се занимаваме с ремонт на колата, защото на някои спирачките били повредени, липсвали изобщо. Катастрофи стават в нашите взаимоотношения, защото липсва тази спирачка. Или е повредена, или феродото е почти изтъркано, но е необходимо то да съществува. Много често говорим за търпението, но Библията и апостол Павел говорят за дългото търпение. Като добродетел, като плод на духа, които трябва да станат наше естество. Защото ние сме създадени по образ и подобие Божие. И ако трябва да видим дали нашият баща, Бог Отец, пък Исус Христос и Святия Дух, имат право да изискват от нас да притежаваме тази част от плода, проверяваме дали Бог е търпелив, не, а дълго търпелив. В книгата Изход, 34 глава, 6 стих, Бог се представя по един определен начин. Мойсей имаше желание да види Бога, задаваше въпроси и сега Господ му се представя. Изход 34 глава, 6 стих. Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ Бог, жалостив и милосърд, дълго търпелив, който изобилва с милост и с верност. Много качества, но едно от тях е дългото търпение. Разбира се, Господ прояви дългото си търпение не само тук, в нашия свят, но и в небето при един особен случай. Една от фигурите в небето, един от ангелите се бунтува срещу Бога. И ние често задаваме въпрос, защо Господ не унищожи Люцифер веднага, когато започна да се проявява по такъв грозен начин? И отговора е в това дълго търпение. Ще прочета един коментар, който ще ни отговори на въпроса. Дори когато беше решено Сатана да остане по-дълго на небето, безкрайната премъдрост не го унищожи. Тъй като само службата от любов може да бъде приятна на Бога, то и верността на Неговото творение трябваше да се основава на убеждението в Неговата справедливост и доброта. Жителите на небето и другите светове, понеже не бяха подготвени да разбират природата и последиците на греха, не биха могли да познаят справедливостта и милостта на Бога при унищожаването на Сатана. Няма как да познаваме милостта на Бога, Неговата любов, ако не се проявява дългото търпение. Злото трябваше да назрее. Доброто на цялата вселена за вечните времена, за доброто на цялата вселена за вечни времена, Сатана трябваше да разкрие по-ясно своите принципи, за да можеха всички сътворени същества да видят в истинската светлина неговите обвинения против Божественото управление. Божественото управление е свързано с дълго търпение. Минават години, Адам прояви непослушание, по-късно техните потомци, и отново Господ трябва да проявява своето дълго търпение, за което четем в книгата на пророк Исаия, 48 глава, 9 стих. Заради своето име ще отложа изливането на гнева си и заради славата си ще се въздържа от теб да не те изтребя. Ще се въздържа, ще изтърпя още известно време, дано да се поправиш. За съжаление обаче, потомците на Адам и Ева в тези времена не взеха под внимание Божието дълготърпение. Това се отнася с пълна сила и за нашето време. Това търпение ще трябва да приключи и Господ да се намеси, за да сложи нещата в ред. Апостол Петър също се намесва, за да отговори на нашите въпроси. Защо още не сме преживяли второто пришествие? Защо още Господ се бави? Какво още трябва да стане? 2 Петрово, 3 глава, 9 и 15 стих. Господ не забавя това, което обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време. Понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат до покаяние. Изчитайте дълго търпението на нашия Господ като средство за спасение, както любезният ни брат Павел ви е писал според дадената му мъдрост. Това означава, че трябва да се възползваме от дългото търпение на Бога, за да можем, когато дойде времето Той да посети нашия свят, да го посрещнем с радост. Така както е описано в книгата на пророк Исаия. Ето нашия Бог. Чакахме го и сега се радваме. Тези, които ще посрещнат Исус Христос с радост, са проявявали своето търпение във вид на чакане. И така, Божиите деца трябва да бъдат търпеливи, не, дълготърпеливи в живота си и да проявяват тази част от плода на Святия Дух в няколко направления. Там, където е най-необходимо. И къде е това място? Най-напред семейството. Между съпруг и съпруга. Наскоро имах разговор с един млад човек, който ми каза нещо много тъжно. Ще се развеждаме. И аз го питам защо? Той се опита да ми отговори, но аз знаех отговора. Бях следил тяхния живот и знаех, че липсва търпение и от двамата. И ставаха катастрофи. Спирачките им не държаха. Слава Богу, вчера ми се обади пак, за да ми каже, че нещата се разминават и се отлага се развода. И аз го помолих да вземе един лист и да напише за себе си причините, поради които бяха стигнали до такива решения, за да не ги повтаря. Дълго търпение между съпруг и съпруга. Понякога единия или другия не издържа. Много интересен, тъжен пример има в книгата Йов, 2 глава, 10 стих. Йов е загубил всичкия си имот, погребал е децата си и е загубил здравето си. И неговата съпруга е загубила търпение. И идва при него с предложение. Явно, че си прекрачил пръга на праведния живот, но е недостатъчно. Затова направи още една крачка, похули Бога, за да се прекрати твоето мъчение. И Йов отговаря: скъпа, ти говориш както говорят безумните жени. Само доброто ли да приемаме от Бога? И казва в заключение писателя: и във всичко Йов не съгреши. Запази си семейството и когато приключи този тежък изпит, той и неговата съпруга се радваха на още 10 деца. Най-красивите в целия район. 7 сина и 3 дъщери. И си представям онзи момент, когато на Кристалното море ще бъде цялото семейство на Йов. Той, неговата съпруга, батковците, каките и след това вторите негови синове. И всичко благодарение и на дългото търпение, което той прояви. Много е важно да се проявява търпение между родители и деца и между деца и родители. Липсва. Понякога изгубват търпение родителите. Като пример може да използваме малкия Исус Христос, който е само на 12 години. Но вече има право заедно с мама и татко да отидат в храма. А това е чудесен празник, време, когато може да се видиш с толкова много приятели и роднини, да се радваш на богослужението. Било е много тържествено. Но празника свършва и Йосиф и Мария си тръгват и върват ден. Как беше, помните ли? Колко дни върват, без да разберат, че някой липсва. Да, има такива моменти, когато или от радост, или от срещи с разговори да забравиш нещо. Макар то да е най-важното. И тръгват да го търсят. И колкото повече върват назад, търпението се изчерпва. И в края на краищата намериха момчето. И каква беше реакцията? Как постъпиха родителите? Скараха му се. Кой на кого трябваше да се кара, вече е друг въпрос. Но те му се скараха, загубиха търпение. Но когато той му отговори по правилния начин, станало нещо много важно. Евангелист Лука го отбелязва много, много дълбоко. Много дебело. Лука, 2 глава, 51 стих. И той слезе с тях и дойде в Назарет и там им се покоряваше. А майка му спазваше всичките думи в сърцето си. Им се покоряваше. Исус имал дълго търпение. Но вече и Мария. Разбира се, и Йосиф се включва в това. Така че търпението не. Дългото търпение е необходимо в семейството между съпрузите и между деца и родители и родители и деца от двете страни. И когато то, дългото търпение съществува, семейството живее в мир и сговор. Третото място, където ние като християни трябва да проявяваме дългото търпение, това е в църквата. В общуването си, помежду си. Сега се сещам за един въпрос, който е зададен в Писанието, в чудните Божии слова. Ако сега пешеходците те изморяват, ако с твоите брати и сестри църквата не можеш да живееш в мир и сговор, как ще се надбягваш с конете? Много тъжно звучи констатация, която понякога се чува. Имам по-добри приятели вън от църквата, отколкото в църквата. Това е абсурд. И не бива да го има. Най-добрите ми приятели, най-близките ми хора трябва да са тук в църквата, защото имаме дълго търпение. Като християни ние преживяваме трудности, имаме проблеми и те могат да бъдат преживявани на базата на това качество. И още повече, че ние очакваме второто пришествие, а се уморихме. Някога във времето считахме, че 2000-та година вече ще бъдем в небето. Имаше такова едно сравнение. 6 работни дни, един почивен. 6000 години история, 7000-та година трябва да бъде почивната. 1000-та години или 7000-та трябва да се преживее там, в Новия Йерусалим. Само, че вече сме 2015 година. Много хора се умориха да чакат и излязоха от църквата. Напуснаха я. Намериха си претекси. Намериха си оправдания. Но апостол Петър казва, че Господ не бави от някакво желание да се бави, а защото иска колкото може повече хора да дойдат до спасение. Търпи и чака. Когато идвах насам, срещнах толкова много хора по улиците на града. И имат време да излязат на разходка. Имат време да отидат по магазините. Имат време за какво ли не. Но ние сме толкова малко. И се моля, Господи, тези хора, кога ще влязат в Твоята църква? Колко време ще търпиш и ще чакаш? Да, ние очакваме пришествието и трябва да имаме дългото търпение. Това, което имаха Божии мъже и жени в това време. Когато Исус Христос беше тук в нашия свят, преживя една много интересна среща на една планина. Не е казано името на планината, но това, което се случи, събитието, което стана там, даде име на планината. Наречена е планината на преображението. Там Исус Христос се срещна с две личности. Единият беше Илия, а другият беше Мойсей. Това бяха хора, които дойдоха от небето. И си задаваме въпроса, каква е причината Илия и Мойсей да бъдат там, преди нас? И една от причините е проявата на дълго търпение. За Илия не е споменато точно това, но когато проследим неговата история, неговия живот, неговия начин на живот и работа, виждаме, че е имало моменти, когато той изгубва търпението, но Господ се намесва, за да поправи нещата. А за Мойсей е записано категорично. А Мойсей беше най-кроткия. А кротост и търпение съчетават ли се? Едното може ли без другото? Да водиш един народ над 2 милиона в продължение на 40 години и да ги заведеш в обещаната земя, не може без дълго търпение. Няма как. А писанието ни казва, че когато напускат евреите Египет, с тях тръгнало едно голямо множество неевреи. И когато много внимателно се проследи тази история, особено моментите, когато се проявява бунт или роптание, винаги започваха разнородното множество. А другите им пригласиха. И Мойсей ги търпеше. Водеше ги и ги заведе. И в края Господ оцени това, което притежава и го прие в небесното селение. Друг библейски герой, който е човек на дългото търпение, е Давид. и вече е възрастен. За него четем във Второ царе, 16 глава, е един епизод от неговия живот, от 5 до 11 стих. Авесалом е вдигнал бунт, обявява война на баща си, гражданска война. И Давид трябва да бяга. И там в провинцията един мъж кълне, хвърля пепел и изрича думи, които да си запушиш ушите, да не слушаш. И там един от помощниците на Давид казва, как можеш да търпиш, така да ти говорят. Да мина само с един ударище, затворя устата му. Давид се обръща към него и казва, какво общо има между нас? Ако Господ му разрешава, аз не съм този, който ще го спре. Търпение. И той се нарежда между хората, които са угодни. Угодни на Бога. Разбира се, най-добрият пример на проява на дълго търпение е самия Исус Христос. Даже и в моментите, когато го принуждаваха да предприеме нещо по-драстично, той го правеше по най-добрия и подходящият начин. За характера и за проявата на търпението на Исус Христос имаме пророчество, което се изпълнява на 100%. Вижте как го вижда пророческия поглед на Исаия. 53 глава, от 3 до 5 стих. Той беше презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо не го считахме. Той наистина понесе печалта ни, със скърбите ни се натовари, а ние го считахме за ударен, поразен от Бога, наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Да, Исус Христос проявява търпение още от най-ранна възраст и до края на живота си. Няма как по друг начин да си обясним неговото поведение, когато беше там последната седмица и последните дни и часове. Задават му въпроси и той знае кога да говори и кога да мълчи. Кога да понася ударите и подигравките? Да можеш да проявяваш дълго търпение, когато си в състояние да поправиш нещата по един много лесен начин, наистина е геройство. Исус ще се обърне към Отец с молба. Отче, прости им. Не знаят какво правят. И някои хора се слушат. Чуват тези думи. Приемат ги. Не знаем, не е записано какво става след това с стотника, с този командир на екзекуторите, който признава, че личността, която е на кръста, не е кой да е и какво да е. Много ми се иска той после да е станал християнин и един ден да бъде в небето. Но сигурно ще има хора, които са били там и после да са приели истината, която Исус Христос представяше. Дълго търпение. Проява, която е необходима във всяко време и особено в последното ни време. За Исус последното време бяха последната седмица. За нас сега е времето. Но, както виждаме, това качество, тази част от плода на духа, изчезва. Изчезва. И тя трябва да стане наше естество. Не може да се изработи. Не сме в състояние да го получим по някакъв начин, освен чрез влиянието на Святия Дух. Той е този, който го изработва. Той е този, който го прави наше естество. Разбира се, и Божието Слово трябва да бъде помощник в тази дейност на Святия Дух. Евангелие на Лука, 8 глава, 15 стих. А посятото на добрата земя са тези, които като са чули Словото, държат го в искрено и добро сърце и дават плод с търпение. Дават плод с търпение. Когато ние изучаваме Божието Слово, когато слушаме Божието Слово и му дадем възможност да попадне на добра почва и не допускаме на Сатана да го отвее по някакъв начин, той е много внимателен в тази насока. Особено във времето, в което сега ние живеем. Идваме тук на богослужение, слушаме хубава проповед, искаме това, което се говори или което се чете, да стане наше притежание, но след това трябва да си отидем до дома. А разстоянията са дълги. И тук се загледаме в нещо, там се срещнем с някого, се разговаряме и докато се отидем до вкъщи, има и такива случаи, дано тук да няма, някой от домашните ни пита, какво слушахте там, много хубаво беше. Но какво точно беше, забравих го. Затова, нека да дадем подходящата почва на нашия ум, за може Божите думи, Неговите слова да попаднат на добра почва, а ние да имаме търпение. Божия Дух да изработи това, което е необходимо за нас и в нас. И така, нека да позволим на Божия Дух да работи, но конкретно. Да искаме конкретно какво да изработва. Когато говорим за дарбите на Духа, не можем да определяме каква дарба да ни се даде. Не мога да искам от Бога, искам апостолска дарба. Искам пророческа дарба. Не. Той решава каква да бъде дарбата ми. Но когато става дума за плода на Духа, мога да искам. Трябва да искам. Защото тук вече аз имам участие. Господи, искам да се изработи в мен нетърпение, а дългото търпение. И така, апостол Павел е записал на своите братя по вяра евреи 12 глава, 1 стих. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека да отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение да тичаме на принадлежащото пред нас поприще. По времето на апостол Павел е имало състезание по лека атлетика. Спринтови състезания. Сега обаче ние познаваме и други видове бягания. Маратонско бягане. И това е нашето бягане. Маратонско бягане пресече на местност. Когато тичаме надолу е по-лесно, но има изкачвания. И нека да се вслушаме в съвета на апостол Павел. Да тичаме с търпение. Но за да го правим, някой трябва да го е изработил в нас. А ние да го искаме. Така че молитвите, които ще отправим към Бога, нека да бъдат и в тази насока. Амин.